Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
O'zbekiston hukumati qo'shni Qirg'izistonga insonparvarlik yordami ko'rsatdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki vakillari Gretsiyaga favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qildilar. Avstriyada prezidentlik saylovi o'tkazilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Tundrada qullikda saqlanayotgan 61 nafar o'zbek mardikori deportatsiya qilinishi mumkin.
Endi hammamiz deport qilsa kerak-da. Endi mana shunday deb o'ylayman, deport qilar. Dokumentlarni deportga taqlayapti hammasi.
O'zbekiston Qirg'izistonga 11 ta vagonda gumanitar yordam yubordi.
Hurmatli prezidentimiz Somaldan Sharimov tomonidan Qirg'iziston xalqiga yordam tariqasida shu nimalarni olib kelib.
Qamoqxonada qolayotgan qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilovning sog'lig'i yomonlashib ko'zi ko'rmay qolgan.
Ko'rmayam qolgan bu, chunki u qiynolaman qo'llanganda bu yerda. Travma olgandan keyin bor ko'ziga zarar yetdi.
Qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emas.
Bugungi kunda tasavvur qiling, agar Bakiyev kirib kelsa, Bakiyevni u o'zi aytgan miqdorda bir o'zbeklar kutib olmaydi. Aks holda boshqacha bo'ladi.
Rasmiy Dushanbe Bishkek voqealaridan tashvishda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonga insonparvarlik yordami ko'rsatdi. O'zA agentligining xabar qilishicha 24 aprel kuni prezident Islom Karimov tashabbusi bilan O'zbekiston hukumati jiddiy zarar ko'rgan Qirg'iziston Respublikasiga birinchilardan bo'lib beg'araz insonparvarlik yordami ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, shanba kuni Andijonning Qo'rg'on tepa tumanidagi Savay temir yo'l bekatidan qo'shni davlatga insonparvarlik yordami jo'natilgan. Insonparvarlik yordamini 30 tonna un, 200 tonna mineral o'g'it, 150 tonna sement, qurilish materiallari, kiyim-kechak, dori-darmon, tibbiy asbob-uskunalar va boshqa materiallardan iborat. Ayni paytda Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari Muhammad Qosim Aliyev O'zbekiston hukumatining birinchilardan bo'lib Qirg'izistonga yordam qo'lini cho'zgani uchun qo'shni davlat rahbari va hukumatiga o'z minnatdorchiligini izhor qildi, deyiladi O'zA agentligi xabarida. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. 24 aprel kuni Ukraina parlamenti binosi oldida Rossiya Qora dengiz flotining Qrimda qo'shimcha 25 yil qolishiga ruxsat beruvchi shartnoma imzolanganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasida bir necha ming kishi qatnashgan. Norozilar oldida chiqish qilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko muxolifatdagi barcha kuchlar birlashib, chorshanba kuni imzolangan shartnomaga o'z qarshiligini bildirishi lozim, deya ta'kidladi. Mazkur shartnomani Ukraina hukumatining ayrim rasmiylari ham tanqid ostiga oldilar. Jumladan, Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Sergey Tigibko mazkur shartnomani yopiq eshiklar ortida muhokama qilgani uchun mamlakat prezidenti Viktor Yanukovichni keskin tanqid qildi. Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya Qora dengiz flotining 2017 yildan keyin ham Qrimdagi bazada qolishiga oid yangi shartnomani imzolagan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki vakillari Vashingtonda uchrashib, Gretsiyaga favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qildilar. Mazkur uchrashuvda xalqaro jamg'armalar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiyaga yordam berishga tayyor ekanliklari, biroq rasmiy Afinaning ham buhronni bartaraf etishda keskin chora-tadbirlar ko'rishi lozimligi e'tirof etildi. Gretsiya moliya vaziri Jorj Papakonstantinou, xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Strauss-Kahn va Yevropa komissiyasining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Oli Rein bilan uchrashib, Gretsiyaga qarz berish masalasini muhokama qiladi. Gretsiya hukumati maxsus qutqaruv dasturi bo'yicha Yevrohudud davlatlaridan 40 milliard dollar va xalqaro valyuta jamg'armasidan salkam 13.4 milliard dollar yordam puli olish niyatida. Ayni paytda Oli Rein qutqaruv dasturi bo'yicha Gretsiyaga ajratiladigan pullar may oyi boshlarida tayyor bo'lishini ta'kidladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, 25 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Tailand poytaxti Bangkokda bir oydan buyon norozilik namoyishlari o'tkazib kelayotgan muxolifat yetakchilari o'z tarafdorlarini norozilik namoyishlarini davom ettirishga chaqirdilar. Sobiq bosh vazir Taksin Sinavatra tarafdorlari o'tgan hafta Bangkok markazidagi yirik savdo markazini ishg'ol qilib, o'ziga qarorgoh qilib olgan. Ayni paytda xavfsizlik kuchlarining savdo markazini namoyishchilardan tozalashga urinishi ham xabar qilinmoqda. Bugun televideniye orqali chiqish qilgan amaldagi bosh vazir Abkhisit Vejajiva namoyishchilar iste'foga chiqish va muddatidan avval saylovlar o'tkazish to'g'risidagi talablarini yana bir bor rad etdi. Bundan tashqari bosh vazir namoyishchilar tomonidan bosib olingan savdo markazi yaqin fursat ichida norozilardan tozalanishini ham ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy bugun Venada atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Yuki Amano bilan uchrashib, Tehron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Eron matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, Tehron ixtiyorida bo'lgan uranni boshqa davlatda qayta ishlashga oid BMT taklifi ham Vena uchrashuvi diqqat markazida bo'ladi. Ayni paytda Vashington o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan 4-chi davra jazo choralarini qo'llash chaqirig'i bilan chiqib kelmoqda. Rasmiy Tehron kam to'yintirilgan o'z uranni yanada boyitilishi uchun uni xorijga jo'natish haqidagi xalqaro hamjamiyat taklifini rad qilgan edi. Eron rasmiylariga ko'ra, Manuchehr Muttaqiy bugun Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining barcha 15 a'zosi bilan ham so'zlashuvlar olib borishni rejalagan. Avstriyada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Davlat rahbari lavozimiga 3 nomzod: amaldagi prezident Heinz Fischer, Ozodlik partiyasi vakili Barbara Rosenkrantz hamda Xristianlar partiyasi vakili konservator Rudolf Gering da'vogarlik qilmoqdalar. Avstriyada o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, mamlakatda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolardan 80% amaldagi prezident Heinz Fischer uchun ovoz berishlarini bildirganlar. Ayni paytda kuzatuvchilar saylovchilarning faolligi sust bo'lishini taxmin qilmoqdalar. AQShning Mississippi shtatida esgan kuchli tornado oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 10 kishi, jumladan voyaga yetmagan bolalar nobud bo'lgan. Mississippi shtati hokimi Hayli Barbour shtatning kamida 17 ta tumanda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, tabiiy ofatdan Yazoo shaharchasiga jiddiy shikast yetkazilgan. Tornadoning shuningdek qo'shni Louisiana, Arkansas va Alabama shtatlarida ham vayronagarchiliklarga sabab bo'lgani xabar qilindi.
O'zbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Tundrada qullikda saqlanayotgan 61 nafar o'zbek mardikori deportatsiya qilinishi mumkin. O'zbekiston Qirg'izistonga 11 ta vagonda gumanitar yordam yubordi. Qamoqxonada qolayotgan qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilovning sog'lig'i yomonlashib ko'zi ko'rmay qolgan. Qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emas. Rasmiy Dushanbe Bishkek voqealaridan tashvishda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni Rossiyaning tundra o'lkalarida qullikda saqlanayotgan 61 nafar O'zbekiston fuqarosi taqdiriga oid lavha bilan boshlaymiz. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi tundrada 2 oy davomida quldek ishlatilgan O'zbekistonning 61 fuqarosi Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. 61 nafar qashqadaryolikning sarguzashtlari haqida Ozodlikning avvalgi dasturlarida xabar bergandik. Rossiya tundralaridan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, qashqadaryolik mehnat muhojirlari ochlik va og'ir sharoitlarga chiday olmasdan ish joyini tashlab 25 kilometrlik masofani piyoda bosib o'tib Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumani ichki ishlar boshqarmasiga yetib borishgan. Baguchansk ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qashqadaryoliklarni ishga olib kelgan Suyun Oripov Rossiyadan deportatsiya qilingani haqida ma'lum qilishgan. Ayni paytda Rossiyadagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripov Ozodlik muxbiri bilan yakshanba kungi suhbatda bu gaplarni inkor qildi. Qashqadaryoliklarning Rossiya tundralaridagi sarguzashtlariga oid boshqa tafsilotlarni Farrux Yusufidan eshitamiz.
Birgidesa 20-25 kilometrda.
Piyoda bordilaring o'sha yerga?
15 kilometrga piyoda bordik.
Keyinchi nima qildilaring?
Keyin yo'l taksiga minib bepul olib qo'ydi o'sha yerda GES, Baguchan GES avtobusi.
Oybek Sibirning yovvoyi o'rmonlarida quldek ishlatilgan 61 nafar qashqadaryoliklardan biri. Oybekdan tashqari yana 55 mardikor ochlik va kundan-kunga og'irlashib borayotgan sharoitga chiday olmay, Krasnoyarsk o'lkasi Bakuchansk tumani ichki ishlar boshqarmasiga 25 kilometrlik yo'lning kattagina qismini piyoda bosib o'tgan. 2 oy davomida Sibirning qalin o'rmonlarini kesib o'tadigan katta kuchlanishli simlarni daraxt shoxlaridan tozalash bilan shug'ullangan mardikorlar brigadiri Alisher Toshevning aytishicha, ularni deportatsiya qilish uchun hujjatlar hozirlanmoqda.
Agar nima bo'lyapti, bizani olib kelib hozir tiqtaylagan kasalxonaga, Bakuchanga, hammamiz qo'yibdi hozir. Yoqqa hozir 27-da 29-da kishiga qo'ydimiz kasalxonaga, hozir ularni ham buyoqqa olib keladi. Endi hammamiz deport qilsa kerak-da.
Deport qiladi.
Dokumentlarni tahlil. Endi mana shunday deb o'ylayman, deport qiladi. Chunki deportga tahlilayapti hammasini.
Avvalgi ishtirokchilarimizda ma'lum qilganimizdek, lavhamiz qahramonlari joriy yilning 16 fevralida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi va Irkutsk shahridagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Rossiyaga olib kelingan. Shartnomada ularga ish kiyimi, turar joyi va oziq-ovqatdan tashqari 15 ming rubl maosh ham va qilingan. Biroq Qarshidagi Mehnat birjasi va Tashkent firmasi bu va'dalarning birortasini bajargani yo'q. Boz ustiga bizni tundraga olib borishda vositachilik qilgan Rossiyadagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripovni Rossiyadan deportatsiya qilishga qoid qaror borligi ham aniqlandi, deydi Alisher aka.
Men o'zim dokumentlarni shaxsan o'z ko'zim bilan ko'rdim. Deport qilinganini menga o'qitib ko'rsatdi bular. Olib o'qitib ko'rsatdi menga. U deport qilingan odam ekan. Chunki fakt milsaxonaning o'zi dokumentlar hamma danalarini ko'rsatdi menga. Chunki ruscha men yaxshiroq gaplashaman, shuning uchun bular menga ko'rsatib, nima qildi hammasini. Mana shunga hayron bo'lib qotib qoldim, devona bo'lib qoldim. Aka nima qilishdi bilmayman.
Deport endi bizga deport qilingan odam demak Rossiyada yuribdi.
Ha, yuribdi. Demak, hozir ham shu yerga bizga kechayapti. 2 kun oldin ham aytib o'tirdi, hozir produktga boryapti, oyliklaringizni olib boraman, u bu.
Agar Alisherikaga ko'rsatilgan hujjat haqiqiy bo'lsa va u kishi adashmayotgan bo'lsa, Suyun Oripov qonunga zid ravishda hali ham Rossiyada qolmoqda, chunki u kishi bilan yakshanba kuni bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. O'zining deportatsiya qilingani haqidagi gaplarni mutlaq inkor qilgan Suyun Oripov dastlab, "Men Bakuchansdaman, vaziyatni nazorat qilyapman" deb bizni ishontirishga harakat qildi.
To'g'ri gaplarni mana shunaqangi har xil gaplarni chiqaryapti. Har joydan har xil gaplar. Noto'g'ri gaplar. Men deportatsiya olib berga ishlab yuramanmi? Qizim Islima. Noto'g'ri gaplar. O'zim Bakuchanda men noto'g'ri gaplar. Odamlar o'zidan chiqqan odamlar o'zimdan har xil gaplar chiqaryapti.
Siz ko'rishdingizmi ular bilan hozir?
Ha, hozir men o'sha yerga men Bakuchanda men hozir o'zim.
Ay, hozir men ular bilan gaplashdim-ku, o'sha Baxtiyor aka bilan Alisher aka bilan kelmadi biz oldimizga. Na Shuhrat Oripov, na Suyun Oripov kelmadi deb aytyapti-ku.
Hozir yurishdan sherga mana bu yomon sherga hozir biz hali Komsk degan joydan Bakuchanda kelyapmiz o'zi. Hozir 2-3 kunga 15-20 kirib boramiz, yo'lgamiz hozir.
Deya gapini o'nglab oldi Rossiyadagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi. Lekin 20 daqiqadan keyin ham, 2 soatdan keyin ham Bakuchansda Suyun Aripovning qorasi ko'rinmadi. Bu ishda yana Suyun akaning familiyadoshi, tundrada ishlatilgan mardikorlar taxminicha qarindoshi Shuhrat Oripov ham borligini eslatish lozim. O'tgan dasturlarimizda o'zini Qarshi shahar mehnat birjasi yuristi deb tanishtirgan Shuhrat Oripov ham shaharlarini himoya qilgani Krasnoyarskga yetib borgani va yaqin orada ular bilan uchrashajagini va'da qilgan edi. Biroq oradan mana 3 kun o'tibdiki, Shuhrat Oripov mardikorlar bilan bir marta telefon aloqasiga chiqqan xolos. Baxtiyor Xolboyev qashqadaryolik mardikorlarning yana biri.
Bo'yaki yuristi nimasi ham bor, lekin bo'yaki zapislari ishlamadim deb aytinglar, tuzatishda degan zapislari ham bor telefonga.
O'shani qo'yib berasizmi? Qo'yib bera olasizmi?
Ma qo'yib beraman.
Acha endi qaqas. Hol yo'q, choy yo'q. Uni kecha kechgan men chiqishganmiz. Nima yo'q, qanday ochishmaymiz?
Alo.
Alo.
Da.
Yaxshi eshitmadim. Nima deyapti unda? Mazmunini gapirib bering.
Voy, qarochi bizga palatkaga kunimiz qachon chiqmaylar deyapti-da. Kechgacha men boraman, sizlarni o'rda o'qib ketishim kerak, o'qib qochib ketishim kerak deyapti. Dokument qilinmagan ekan ularga deyapti. O'sha paytgacha vaqtda dokument hech bo'lmasa qilmagan ekan sizlarga deyapti. Sizlar o'rda o'qib qochib ketishim kerak, bo'lmasa deport bo'lsayapti sizlarga deyapti.
Shuhrat Oripov aytayaptimi shu gaplarda?
Ha, shu o'sha yurist aytayapti. Ishlab nima bo'lsam borib qo'ysam bizlarni oldida ishlamadik deb aytinglar deyaptida.
Ya'ni 61 kishini Sibir o'rmonlariga shartnoma bo'yicha ishga yuborgan Qarshi shahar mehnat birjasining yuristi Shuhrat Oripov shartnoma noqonuniy bo'lgani va shuning uchun mardikorlar o'zlarining 2 oy davomida quldek ishlatilganini inkor qilishga ko'ndirishga uringan. Bu ishda vositachilik qilgan O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripov biz bilan suhbatda o'z hamyurtlari 2 oy davomida haqsiz va noinsoniy sharoitlarda ishlatilganida mardikorlarning o'zlari aybdor ekanini ham ta'kidladi.
O'zlari bunt ko'tarib ko'chaga chiqqanda
qanday qilib bunt ko'tarib ko'chaga chiqqan? Yo'lda yeri oylik berilmayapti. 100 gektarlik joyda
ishladik. Hozir biz keldik, ishlagan ishini o'lchadik. Hali unga tashkilotga kelgan xarajatini o'lchadik, hammasini. Hamma qog'ozlar hozir mana yurist qo'lida. U gaplar hammasi noto'g'ri, odamlarni o'zicha o'zi berga kelib ishlamasa ham, bular oylik berish kerak bo'lsa kerak-da, bilmasam men tushunmayapman.
Tuyin aka, Alisher aka aytib bo'yicha 100 gektar yerda ish qildik, deyapti. 100 gektarlik joyda.
Qancha, nechi gektar?
100 gektar.
100 gektar bo'lsa qaniydi, millioner bo'lasiz, bular 100 gektar bo'lsa. Bor yo'q, o'tgan oyda 3 gektar joy qilgan ekan, 3 gektar. Mana bu oyga mana kecha o'lchadik, ular yo'q edi. Biz o'zimiz o'lchadik, hammasi bo'lib 10 gektar joy bo'lgan. 10 gektar emas, 9-i 87 chiqdi.
Dedi Suyun Oripov. Alisher Toshev esa o'z yetakchiligidagi 61 qashqadaryoliklardan iborat brigada 100 gektar joyda daraxtlarni butaganiga oid hujjatlari borligini aytadi.
Endi faqat bitta iltimos, mana shu bizga boshda 100 gektarga yaqin joy ish qilganmiz aka, 2 gektarga. Mani o'zim brigadirdim, hammasini o'lchab borganman. Ishlagan joylarni men faktlar ko'rsatishim mumkin. Dokazat isbot qilib berishim mumkin. 1 million 3 millionga yaqin ish qilganmiz. Mani o'zim hisob-kitob ko'rganman, 2 million 800 qancha pul to'lash kerakda bizga. Hali ham arzon narx bilan hisoblaganim men. Hajabi bizga shu insof bilan berganini bersa ham rozi biz, hech bo'lmasa yo'l puli qilib ketaylik, bir bo'yga hech bo'lmasa 1-2 kilo konfet olib boraylik bola chaqaga.
Sibir o'rmonlarida 2 oy davomida ishlatilgan 61 nafar qashqadaryoliklar yetakchisi Alisher Toshev aytganlar edi. Efir oldidan Baguchansk bilan bog'langanimizda Suyun Oripovning hali ham u yerga yetib bormagani ma'lum bo'ldi.
Qashqadaryolik 61 nafar mardikorning Rossiya tundralaridagi sarguzashtlariga oid Farrux Yusufiy lavhasi edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Sibir o'rmonlarida quldek ishlagan 61 o'zbek mardikori Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Ozodlik tundradagi ushbu 61 nafar o'zbek mardikorining keyingi taqdirini o'rganishda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Qirg'izistonga gumanitar yordam yubordi. Shu yilning 24-aprel kuni O'zbekistondan Qirg'izistonga 11 ta vagonda oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish materiallari hamda mineral o'g'it va yoqilg'i mahsulotlaridan iborat insonparvarlik yordami keldi. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
24 aprel kuni ertalab 11 vagondan iborat insonparvarlik yordami O'zbekiston Respublikasi Favqulodda holatlar vaziri Tursunxo'ja Xudoybergenov rahbarligida O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi temir yo'l bekatiga olib kelindi.
Hurmatli prezidentimiz Somoldan Sharimov tomonidan Qirg'iziston qo'shin mamlakatida bo'lib turgan voqeadan hammamiz xabardormiz. Shularni e'tiborga olib shunday narsalarni nima qilib xalqiga Qirg'iziston xalqiga yordam tariqasida shu nimalarni olib kelib,
dedi Andijon temiryo'l boshqarmasi xodimi Latifjon Azimov. Qirg'izistondagi O'zbekiston elchixonasi maslahatchisi Rustam Nazarovning aytishicha, ushbu gumanitar yordam O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston qayg'usiga hamdardlik bildirish maqsadida yuborildi.
Во-первых, как близкая страна, как соседняя страна, как братская страна, это жест доброй воли от Республики Узбекистан, от Народной Республики Узбекистан, инициатива принадлежит руководству Узбекистана, в частности, президент Республики Узбекистан Ислам Дагаевич Каримов. И основная цель это в том, чтобы оказать содействие гуманитарной помощи братскому народу в этот трудный период.
Birinchidan yaqin mamlakat, qo'shni mamlakat, qardosh mamlakat sifatida O'zbekiston Respublikasi xalqidan yordamdir. Yordam ko'rsatish tashabbusi O'zbekiston rahbariyati, xususan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga tegishli. Asosiy maqsadimiz qardosh xalqqa qiyin paytda gumanitar yordam orqali ko'mak ko'rsatishdir, dedi Rustam Nazarov. O'zbek rasmiylari yuborgan insonparvarlik yordami qirg'izistonliklar tomonidan minnatdorchilik bilan qabul qilindi.
Biz tug'andalar doim, tug'andalar doim yaxshi aytsa, o'rgizgida
qardosh xalqlar doimo bir-biriga yordam berib kelgan, asosan og'ir vaziyatlarda. Bugungi yordam ham qardoshlarimizning biz bir tug'ishganmiz, yaqin elmiz deb bizga qilgan munosabatidir. Shu sababli men butun O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston rahbariyatiga, yangi hukumatimiz nomidan, butun xalqimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiraman, dedi O'sh viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ronbay Jenbekov. 24 aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Ro'za Otunbayeva ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga tashakkur maktubini yo'lladi. Maktubda muvaqqat hukumat rahbari gumanitar yordam uchun O'zbekiston rahbariyati va eliga minnatdorchilik bildirgan hamda bu qadam ikki mamlakat va ikki qardosh xalq o'rtasida yaxshi qo'shnichilik aloqalarining yorqin ko'rinishi bo'lib hisoblanishini qayd etgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilovning qamoqxonada sog'lig'i yomonlashib, ko'zi ko'rmay qolgan va tinimsiz yo'tal xurujidan qiynalyapti. Bu haqda xabar bergan huquq himoyachilariga ko'ra, hozirda G'aybulla Jalilov xalqaro tashkilotlar ko'magiga muhtojdir. Mavzuning boshqa tafsilotlari Umidbek lavhasida.
G'aybulla Jalilovning rafiqasi Muqaddas Temirovaning huquq himoyachilariga xabar berishicha, turmush o'rtog'idan qamoqxona ichkarisidan xat jo'natilgan. Unda G'aybulla Jalilov ahvoli yomonlashganligi, o'pka yetishmoqchiligidan tashqari ko'zi ko'rmay qolgani va tinimsiz yo'tal xuruji qiynayotganligini bildirgan. G'aybulla Jalilovning holati to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Ozodlik Muqaddas Temirova bilan telefon orqali ulandi.
Nima? Bu shaxsan sud 9-chi martga sud bo'lgandan keyin Buxoro olib ketuvdi bilan poyezd bilan. Tushundingizmi? Ketuvdi bizga Buxoro. Alo.
Alo, eshityapsizmi?
Buxorodan beqa shaxsan. Vaqt eshitiring.
Keyingi ulanish uchun qilgan urinishlarimiz natija bermadi. Muqaddas Temirov bilan boshqa ulana olmadik. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati raisi Gulshan Qorayeva Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Temirova bilan suhbatlashganini va quyidagilarni aniqlaganini gapirib berdi.
G'aybulla Jalilov Muqaddas Temirova komitetiga keldi. Senga xat kelgan edi uydagilariga. 64 shaharda bizda 64 olinganchi zona bor. U yerda ekan bu, ya'ni o'sha rejim, umumiy rejimda saqlanayotgan ekan. Dedi, ko'zi ko'rmay qolayotganim, işte, xatda yozgan ekan dedi. Keyin menga xatni berishmayapti dedi. Dori so'rabdi, ko'z dorisini so'rabdi-da. Ko'zim ko'rmay mani shu dorini yetkazib beringlar dorini debdi. Ukalar dedi, yozib dedi manga dedi, anaqa mana tuflisi dedi, mana bu robani dedi, olib borib bering ekan. Olib dedi, olib borib man qayerda olaman man, ishlamasam deyaptida.
Gulshan Qorayevaga ko'ra, G'aybulla Jalilovning sog'lig'i yomonlashganligiga, uning tergov jarayonida qiynoqqa tutilganligi sabab bo'lgan.
Ko'rmayam qolgan bo'lishi mumkin, chunki u qiynolardan qo'rqmaganda bu yerda. Boshqa bir travma olgandanki, bor-bor ko'zga zarar yetdi. Shu jarayon paytida ham aytilgan shu narsalar. Mana ukalari xotinga kirib chiqqan payti ham sudda aytishdi. Judda ham qiynoqlar juda kuchli bo'lgan. Taza vena tomirlargacha kesilgan degan gaplarni aytishdi. O'sha paytda biz informatsiya tarqatdik-ku. Travma asorati.
Shuningdek, Gulshan Qorayeva G'aybulla Jalilovga qamoqxonada sil kasalligi yuqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Kasal chiqib chiqib optaylangan uni armiya paytida. Ha, yo'tal tinimsiz yo'tal. Endi u yerda baribir sil tiqilib ketgan bo'lmadi. Sil, boshqa kasalliklar, ba'zi virusli kasalliklar birga ularni masalan alohida-alohida optaylamaydi-ku. To'xtamayapti. Juda ham misol o'sha G'aybulla aka xotini turmaga kirganiga ham Buxoroda umuman ovozi nafas chiqolmayapti, nafas ololmayapti. Tinimsiz yo'tal bor deb aytgan.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati raisi Gulshan Qorayeva. G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. Ayni kunda u rejim qurbonlaridan biri hisoblanadi. U 2009 yil 5 sentyabr kuni noma'lum shaxslar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgan. Oradan 3 kun o'tib, u militsiya xodimlari ga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'lgan. 24 noyabr kuni G'aybulla Jalilovning 3 sherigi siyosiy motivlar bilan ayblanib, mahkamaga tortildi. G'aybulla Jalilov va uning sheriklariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161 moddasi, qo'poruvchilik va 155 moddasi, terrorizm kabi 7 modda bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning sheriklari qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlashiga til biriktirgan. 2010-yil 6-yanvar kuni esa davlat qoralovchisi G'aybulla Jalilovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Huquq faol ustidan qarshida o'tkazilishi kutilgan mahkama joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan va Jalilov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish kabi og'ir jinoyatlarda aybdor deb topilgan va 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emas. Qurbonbek Bakiyevning Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermagani haqida Minskda bergan bayonoti mahalliy o'zbeklar tomonidan salbiy kutib olingan. Ayni mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'izistonda qirg'izlardan keyin eng ko'p sanoqdagi millat bo'lmuş o'zbeklar hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyevni qo'llamaydi. Bu borada Qirg'iziston Respublikasi O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov 22 aprel kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Bakiyevni Belarusiyada qilgan bayonotini albatta ko'pchilik eshitdi buni, Qatarda o'zbeklar ham. O'zbeklarda asosiy qismi bugungi kunda Bakiyev va uni oilasini boshqarishini juda yaxshi biladi. Bu aytilgan so'zlarda bizning xalqimiz shunday aytadiki, otdan tushsa ham egardan tushmabdi degan so'zda aytiladi. Bizning xalqimiz uni qanday jiddiy ravishda qabul qilgan. Uni qabul qilmaydi ham. Bugungi kunda tasavvur qiling, agar Bakiyev kirib kelsa, Bakiyevni u o'zi aytgan miqdorda bir o'zbeklar kutib olmaydi. Aks holda boshqacha bo'ladi.
Dedi Qodirjon Botirov. Eslatib o'tamiz, 15 aprel kuni Qirg'izistondan Qozog'istonga ketishi ortidan o'z iste'fosi haqida e'lon qilgan Qurbonbek Bakiyev Belarusdan boshpana topgandan keyin o'zining iste'foga ketmagani haqida bayonot bergandi. Men Qurbonbek Bakiyev Qirg'izistonning qonuniy saylangan va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan prezidentiman. Meni o'z qasamiyatimdan bosh tortishga majbur qiladigan kuch yo'q va meni faqat o'limgina to'xtatib qoladi degan edi Qurbonbek Bakiyev 21 aprel kuni Minskda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qodirjon Botirov so'nggi paytlarda muvaqqat hukumatni qo'llab Jalolobodda bir necha marotaba ko'p ming kishilik mitinglar o'tkazib kelgan. U bugungi Qirg'iziston rahbariyati birinchi navbatda Qirg'izistonda istiqomat qiluvchi barcha millatlar huquqini teng himoya qiluvchi konstitutsiya qabul qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Qirg'iziston davlatida chiqarilgan qonunlar, menimcha asosiy qonun bu konstitutsiya, hamma millatni tengligini ta'minlab berish kerak. Men erkin demokratik davlatda men shunda bilaman.
Dedi Qodirjon Botirov. Ayni paytda Qurbonbek Bakiyevning Jalolobodda istiqomat qilayotgan yaqinlari o'zbeklar Bakiyevni qo'llamaydi degan fikrga qo'shilmaydi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezidentning hozirda Jalolobod viloyatining Teyit qishlog'ida istiqomat qilayotgan ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik bilan suhbatida mahalliy o'zbeklar orasida ularni qo'llovchi kishilar ko'pligini ta'kidladi. Bizning qatorimizda juda ko'p o'zbeklar bor. Bizning qishlog'imizda istiqomat qiluvchilarning yarmi o'zbek, yarmi qirg'iz. Men ishlayotgan qishloq hukumatining 80% o'zbeklardir va ular bizni qo'llayapti. Biz do'stona munosabatda yashayapmiz va bundan keyin ham shunday bo'ladi. Bu masalani esa boshqa bu yerda ham janjal bo'lishini istayotgan kuchlar ko'taryapti. Biz faqat tinchlik tarafdorimiz, dedi Qanibek Bakiyev. Aytib o'tish joizki, 7 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida istiqomat qiluvchi aholi o'rtasida bu hududlarda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida urush chiqishi mumkinligi to'g'risida turli xavotirlar paydo bo'lgan. O'sh shahar rasmiylari ham ayrim kuchlar tomonidan shunday urinishlar bo'layotganini aytib, xalqni bosqinlikka, turli provokatsiyalarga berilmaslikka chaqirgan.
Men sizlarni Frankfurtda to'xtamish uchun qaytaranmasin. O'zbekni ko'rsangiz 1 km aylanib, o'zbek tomonga qadarga to'xtadim. Qirg'izni ko'rsangiz 1 km aylanib o'tdim.
Men sizlardan iltimos qilaman, 1990-yilgi voqealar takrorlanib ketmasin. O'zbekni ko'rsanglar 1 km naridan aylanib o'tinglar. O'zbek birodarlarimizga ham aytaman, qirg'izni ko'rsangiz 1 km naridan aylanib o'ting. Bir yuquvsiz kelib provokatsiya qilib 90-yil takrorlanib ketmasin. Shunga qattiq turaylik deganida 8 aprel kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov. Ayni paytda O'sh va Jalolobod viloyatlarida osoyishtalik hukm surmoqda. Huquq-tartibot organlari odamlar orasida turli nizolar kelib chiqishining oldini olish uchun kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Ularga turli millatlar vakillaridan iborat bo'lgan xalq drujinachilari ko'mak ko'rsatyapti. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo bugun qudratli davlatlar manfaatlari to'qnashgan maydonga aylangan. 24 aprel kuni Tojikiston parlamentida qilgan chiqishida prezident Emomali Rahmon ana shunday fikr bildirdi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida. Qirg'izistondagi inqilobdan ancha vaqt o'tib, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z tashvishlari haqida ilk bor gapirmoqda. 24 aprel kuni Tojikiston parlamenti har ikkala palatasi deputatlari oldida nutq so'zlagan Emomali Rahmon o'z mamlakatining rivojlanishi uchun eng avvalo siyosiy va ijtimoiy barqarorlik zarurligi xususida bahs etdi. Qirg'izistonda ro'y bergan hodisalar ularning ichki ishi bo'lsa-da, bizda jiddiy xavotir uyg'otdi. Bizning xalqimiz buni o'z boshidan o'tkazdi va bunday hodisalar oqibati nimaligini ham yaxshi anglaydi. Biz Qirg'iziston bilan yon qo'shnimiz. Shuni nazarga olgan holda u yerdagi vaziyat tezroq izga tushishi tarafdorimiz, dedi Emomali Rahmon. Tojikiston prezidenti Qirg'izistondagi hodisalar tahlili bugungi kunda Markaziy Osiyo qudratli davlatlarining geosiyosiy va geostrategik manfaatlari to'qnashgan muhim maydonga aylanib qolayotganini isbotlamoqda, deya mulohaza bildirdi. Emomali Rahmonga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari bugungi kunda har tomonlama sinalgan va tahlil qilingan siyosatni amalga oshirishi zarur.
Osiyo markazi cho'nqoqdagi xili asos va nozik sayyora imom naborat aqsaydi suboti va baxtudi mantaqa markazi paybandi ohaqdir.
Bugun yer kurrasining eng nozik nuqtasi sanalib qolayotgan Markaziy Osiyo beqaror va manfaatlar to'qnashgan maydon emas, balki ularni birlashtiradigan markaz bo'lib qolishi lozim, deya ta'kidladi Tojikiston prezidenti parlamentga murojaatida. Emomali Rahmon mintaqadagi suv va energetika zaxiralari, xususan Rog'un kesi qurilishi atrofidagi bahslarga ham to'xtalib o'tar ekan, Tojikiston qo'shnilar tashvishlariga nisbatan e'tiborsiz emasligini qayd etdi. Garchi prezident qo'shni O'zbekistonni tilga olmagan esa-da, Tojikiston qo'shnilarining tashvish va takliflariga ahamiyatsizlik qilayotgani yo'q. Tojikiston va Jahon banki o'rtasida imzolangan so'nggi shartnoma buning isbotidir, deya ta'kidladi. Emomali Rahmon ayni paytda hukumat Rog'un GES loyihasini ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ekspertizadan o'tkazishga hozirlik ko'rayotganini yashirmadi. Ayni paytda davlat rahbari qo'shnilarning Tojikiston muammolariga ham e'tiborsizlik qilishi to'g'ri bo'lmasligini aytdi. Qo'shnilarimiz shuni ham unutmasligi lozimki, tojikistonliklar har yil 6 oy davomida yorug'liksiz, issiqliksiz qiynaladi. Bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li mamlakatda gidroenergetik inshootlar qurishdir. Tojiklar ham xalqaro hamjamiyat a'zosi sifatida yaxshi hayot kechirishdek ma'naviy huquqqa egadir. Yana bir marta mintaqa aholisiga murojaat qilib aytamanki, Tojikiston hech qachon o'z qo'shnilarini suvsiz qoldirmaydi. Biz bu o'rtada mavjud barcha muammolarni do'stlik va tinchlik yo'li bilan hal qilamiz. Mening bu aytganlarim samimiydir, deya ta'kidladi Emomali Rahmon. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Qirg'izistondagi hodisalarda tashqi va xorijiy omillar ta'sirini ko'rayotgan esa-da, mamlakatdagi jamiyatshunoslar o'zgacha fikrdalar. Ular Baqiyev hukumatini ag'dargan asosiy omillar mamlakatda ildiz otgan korrupsiya, qashshoqlik ekanini va bunday omillar tojikistonliklar kundalik hayotida kuzatilayotganini ta'kidlashmoqda. Biroq Emomali Rahmon o'z hukumati qashshoqlikka qarshi muvaffaqiyatli kurashayotganini alohida urg'iladi. U keltirgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda qashshoqlik darajasi 2007-yilda 2003-yildagiga nisbatan 23% kamaygan. 2010-yilda esa Emomali Rahmonning va'da qilishicha mamlakatda qashshoqlik darajasi 40% tushadi. Qayd etish lozimki, shu yil yanvar boshlarida Tojikiston Moliya vazirligi Rog'un aksiyalarini sotuvga chiqarganidan so'ng, bu mamlakat aholisining taxminan 60%dan ortiqrog'i qashshoq bo'lishiga qaramay, aksiyalar aholiga majburiy sotila boshlagandi. Tojikiston hukumatining bu strategiyasi bir qator xorijiy tashkilotlar, jumladan Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan tanqidga uchragan edi. Ular Rog'un kesi qurilishiga aholidan mablag' yig'ish mamlakatdagi ijtimoiy ahvolni yanada qiyinlashtirishi mumkinligidan bong urgan edi. Emomali Rahmon kechagi chiqishda Rog'un aksiyasini sotib olish ixtiyoriy ekanini yana bir bor ta'kidladi va bu mamlakat bosh prokurorini o'rnidan turg'azib, bundan keyin kimda kim aholini aksiya sotib olishga majburlasa, unga nisbatan darhol jinoyat ishi ochish borasida topshiriq berdi. Emomali Rahmon mamlakatda Rog'un kesi aksiyalari targ'iboti 12 apreldan rasman to'xtatilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602
612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizda erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 25 aprel kuni Ozodlik bilan bog'langan ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashovchi 68 yoshli Abduvosil aka bo'ldi. Abduvosil aka 23 aprel kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pensiya pullarini o'z vaqtida ola olmayotganidan shikoyat qilgandi. Abduvosil aka uning shikoyati Ozodlik orqali efirga ketgach, keyingi kuni bank xodimlari uning muammosini hal qilib berganini va buni uchun Ozodlik radiosidan minnatdor ekanligini bildirdi.
Men juma kuni sizlarga qo'ng'iroq qilib, Abdulashkandar bilan gaplashardim. Ular bergan ekan men narsalarimni, pensiya to'g'risida gaplarimni, pensiya to'g'risida. Pensiyaga qalbi bo'ldi, bayoq vaqtda ololmasdan chiqacak ko'p xafagarsizlardi. Raqibim o'ylaganligi to'g'risida. Shunga ayt, rahmat deb qo'ymoqchi bo'ldim. Ular olishib kechaylar hammasini yugurib qolishdi. Bank boshliqlari o'zlari kelib o'zini so'rashib endi ishlari to'g'rilaymiz deb va'da berib ketishdi. Shunga rahmat deb qo'ymoqchi bo'lib kecha qo'ng'iroq qilgan edim. Ular kelishib kecha shunaqa biz o'zimizga tusha olmabsiz deb hamma pensionerlarni ko'pchilik bilan gaplashib ertamandan kechgacha turganmiz. U birinchi marta emas, har safar shu sistema bo'lib qolgan yo'lda. Pensionerlar ertalab soat 7dan borib navbatga turadik, kechqurun olishadi pulini. Bo'lsa, bo'lmasa yer qaytib ketaveradi. Yo ba'zi oxir keladi, yarim yoltisini beradi. Juma kuni ham xuddi shunday bo'ldi. Men o'sha soat 3:00 telefon qilgan edim. Pulda hech qanday daraj yo'q. Keyin anaqa o'shadan tushgan pullardan keyin beramiz, yarim-yarimini beramiz deyishdi. Keyin o'shanda 4-3 qismini, ba'zilar yarim qismini olib ketdik. O'sha vaqtda men telefon qilgan edim, Abdulashkandar bilan gaplashgan edim. Keyin kecha ular menga telefon qildi. O'sha kassiri ham, bank, shahar bank boshlig'i va o'sha bizning tuman bo'lim mudiri kecha kelishib men bilan uchrashmoqchi bo'lishdi. Kelishdi uyimga, gaplashib, bizda xato o'tibdi. Kechagilar endi biz ham to'g'rilaymiz deb, hatto bugun ham kassa ishlayapti. Hozir menga boyaroqda kassir telefon qilib, ha endi amaki kelib pulingizni olib ketingiz. Men hayron bo'lib, bugun bozor kuni ishlamasdinglar desak, ha shunaqa ishga chiqdik bugun ham odamlarni pulini berib yuborishga deyishdi. O'shalarni qani xizmatlaringizga minnatdorchilik bildirib ko'rishim kecha telefon qilgan edim. Rahmat.
Rahmat. Sizga ham rahmat. Biz ham xursand bo'ldik eshitib, shunaqa muammolaringiz hal bo'lgani uchun.
Rahmat.
Xo'p.
Ozodlikka bot-bot sim qoqib turadigan qo'qonliklardan biri 22 aprel kuni Ozodlik radiosini O'zbekistonni yomonlayotganlikda ayblab, O'zbekistondagi kamchiliklarni aytayotganlar O'zbekistonni yomon ko'radilar degan fikr bildirgan va xorijga faqat dangasalar ketadi degandi. Ayni paytda Rossiyaning Moskva viloyatida mehnat qilayotgan farg'onalik Rasuljon aka qo'qonlik tinglovchining xorijga faqat dangasalar ketadi degan fikrlariga qarshi fikr bildiradi.
Ilgari kunga nima sizlar eshitirishlaringda bir hali qo'qonlik yigit Rossiyaga dangasalar borib ishlaydi. Dangasalar jo'naydi nimaga? Rossiyaga boradi. Degan nima bo'yicha nima qilmoqchiman men sizga?
Eshitamiz. Demak, siz bu fikrga bir qarshi fikringiz bor.
Albatta, qarshiman.
Eshitamiz.
Masalan, men 7 yildan beri Rossiyaga kelaman. O'zim olim ma'lumotliman. Obro'li bir tashkilotda ishlar edim.
Rasuljon aka, agar sir bo'lmasa, mutaxassisligingiz nima bo'yi?
Hisobchi. Obro'li bir tashkilotda ishlar edim. Bolalar katta bo'ldi. Kattasini nimaga Andijon meditsina institutiga olib kirdi. Kontraktga. Yetolmay qoldim. Hamma narsam tashab, hamma narsadan voz kechdimda Rossiyaga keldim. Mana hozir 7 yildan beri mana shu yerda Moskva viloyatida ishlayapman. Bular qaysi mana qizim o'sha kattasi Andijon meditsina institutini bitirib ishlayapti. Ikkinchisi institutni bitirdi, kirdi. Qo'qonga u ham kontrakt bo'yicha kontrakt hammasini mana shu Rossiyadagi kishini terimiz bilan topgan pulimizga o'qityapti. Mana ikkilar farzandim ham oliy ma'lumotli bo'ldi. Mana endi bir uchinchisiga harakat qilyapman. Ilohim nimadan Allohdan so'rayman, endi bunisi grantga kirsin deb. Men juda hali mana yoshim anchaga kirgan bo'lsa ham mana Rossiyada ishlab kishini terim bilan bolalarimni bir dangasalikka kirmaydiku bu endi. Masalan, hech men shunaqangi xafa bo'ldim o'sha qo'qonlik yigitdan. Rossiyaga hamma dangasalar boradi degan nimasidan. Dangasa odam Rossiyaga kelmaydi o'zi. Rossiyaga hammasi ishlayman, bola chaqamni boqaman, uy joyimni sal Sizga savolayman. Degan maqsadda keladi. Mana shu men ketib yurganlar qancha o'zbek, tojik, mashg'ul ko'rsam, hammasi mehnat qilaman, ishlab topaman, to'rtangan orttiraman, bolasha hamdan boqaman deb degan maqsadda kelyapti. Men u yigitni biror marta kelsin nima shu nimaga hech bo'lmasa mehmon bo'lib ko'radi bitta nimalar o'zbek yigitlar qanaqa ishlayotganini. Qanaqa sharoitda bo'lsa ham ishlab uyiga pul jo'natadiganlarini ko'p bir ko'rib ketsin kelib.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Voy, qani onam bor qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Svet puli degan ibora 7 apreldan beri inqilob so'zini yodga tushiraveradigan bo'lib qoldi. Har 5 yilda bir martadan inqilob qilaveradigan qirg'izistonliklarning tunov kungi navbatdagi inqilobining asl sababi, agar surishtirib kelsangiz, aynan o'sha svet puliga borib taqaladi. Elektr energiyasini qimmatlatadigan hali senmi? Dedi-da qirg'izistonliklar ko'chaga chiqib, hokimiyatni ag'dardi qo'ydi. O'zbekiston hukumatı energiyani Bakiyev hukumatidagi keskin qimmatlatgani yo'q. Lekin svet puli bilan bog'liq qator muammolar bu mamlakatda ham talaygina. Demak, bugun gap shu haqda. Bugun yoqmagan chirog'iga 40 mingdan to'lashga majbur qilinayotgan baxmallik, qarzi yo'q bo'lsa ham maoshidan svet puli ushlab qolinayotgan zarbdorlik, baxmallikning ham, zarbdorlikning ham aytganlarini bo'xton deb atagan Jizzax viloyati hokimligi vakili bilan suhbatlarni tinglaysiz. Bu jamiyat va qonun eshitirishi. 16 aprel kuni Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Jizzax viloyati Baxmal tumani Gulbuloq qishlog'idan bir ayol qo'ng'iroq qilib, mana bunday degan edi.
Bizni Baxmal tumanida rayon hokimi xalqni majburlab qiynab 40 mingdan pul olyapti svet uchun. Har bir xonadondan endi majburi har oyiga 42 mingdan deydi majbur qilyapti. To'laysan deydi, majbur kiftansa yo'q. Kistansiyasi yo'q, pushtiga to'laymiz desak, pushtiga bermaysan deydi. Agar pushtiga 40 ming beradigan bo'lsang, yana manturlarga 100 mingdan berasan deydi. Talonchilik qilyapti, mana shu xalqni qo'rqitib, majbur qilyapti mana shular.
Baxmallik bu opaning aytishicha, 40 ming so'mlik soliq har bir xonadonga elektr energiyasi uchun qarzi bormi, yo'qmi bundan qat'iy nazar solinmoqda. Bugungi eshitirishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, Baxmal tumanining boshqa qishlog'i Qatortol bilan ham bog'landik. Ismini aytmasligimizni so'ragan Qatortollikka yurtdoshidan eshitganimiz xabarni aytdik. Chindan ham har bir xonadondan 40 ming so'mdan talab qilyaptilarmi deb so'radik.
Mana xabarim bor, shunaqa haqiqatdan shunaqa.
Qanaqa? Shunaqani o'zingiz tiliz bilan aytib bering.
Rayonimiz 8 million qarzi bor ekan, 8 milliard. Men 8 millionmi? Svetga deysizmi? Bahona qilib qaytaryaptimi, bilmayman. Hammadan xonadondan uy boshi majbur.
Majbur nech puldan yig'yapti?
40 mingdan yig'yapti uy xonadon bo'yida. Bitta xonadondan 40 mingdan tushganda, baxmal bo'yicha.
Elektr energiyasi uchun
ha, pasobiyasi borlar bir oylik pasobiyaga qo'l qo'yibdi. Pensionerlar pensiyadan qo'l qo'yibdi. Mol sotib bo'lsa, qutti shart, bunda majburlaydi.
Siz o'zingiz ham to'ladingizmi?
Ha, to'ladim. Qo'ymadi. Qo'yman, qo'ymadi.
Qachon to'ladingiz?
Bir 15 kun 20 kun bo'lib qo'ydi. Bayog'i majbur ber deganda xalqqa tushgan, ko'pga tushgan deb hammani shunday qilib Qosmon uyimizga 3 marta keldi. Mana uchastka voy deb atkilaman dedi majburlab. Qosmon qishloqdan Qosmon. Ha. Ha, Qosmonlar majburlayapti, majburlab uyma-uy kirib, bitta-bitta xonadonga kirib, o'zing majburlab alay qilasan deyapti. Qo'yib kelasan shu yerga deyapti. Uchastka voy deb apardi. Kim agar alay qilmaydigan bo'lsa.
o'zi aholida ham ayb bo'lsa kerakda, qarang, shuncha ham qarz bo'lib ketadimi? Vaqtida to'lamayotgandirsizlar-da.
Yo'q, vaqtida to'lab turibdi, oyma-oy majbur olayapti bizda. Svetni o'chirib qo'yadi. Postoyanno greti ertamadan 5 dan 8 gacha yoqadi svetni. Bo'ldi, o'chirib qo'yadi keyin. Yoqmaydi umuman. Adatda yoqadi 1 soat yana.
Shunga achiq qilib to'lamaydimi odamlar?
Endi hammaga majburlatdi endi, kim biladi, siz hammasi to'lamasa qo'ymadi, bilmadim. Buyog'i nima deysiz ham?
Mana siz ham 40 ming to'labsiz, a?
Ha.
Shu 40 ming to'laganingizga qog'oz berdimi, kvitansiya, mvitansiya?
Kvitansiyani majburlab oldim, qo'ymadim, bordim, o'zim pulim berdim deb qo'ymay o'zim oldim, lekin haqiqatda. Oldim o'zim qo'lim bilan, bordim. Qo'ymadim-da, hali fosfanni oldiga bordim-da, men aytdim, kecha 40 ming berib dedim. Ha. Endi berasan menga, to'xta, lekin kvitansiya berdim.
Majburlamasangiz bermasmidi?
Bermas, ha, o'tkazib qo'yamiz dedi-yu, lekin qo'lingizga bermasdi-da. Men o'zim borib oldim, elektrikchidan uchrashdim, fosfanni qo'ydim o'rtaga, men aytdim, "Davay, 40 ming aligini kvitansiyani beringlar menga" dedim. Ertan to'xtilib kelsa ko'rsataman dedi.
Qarzi borlaru bo'pti, indamasin. Qarz ekan, ayb ekan, to'lasin. Qarzi yo'qlar ham indamay to'lavurdimi yo norozilik bildirgani ham bo'ldimi?
Norozilik bildirgani bitta yarim bo'ldi-yu, chaqirib ularni fosfon bilan uchastka bo'ylar olib borib gaplashib, yana majburlab to'latibordi.
Olib borib nima deb gapirdi?
Uyimizga kelaveradi-da. Fosfonni yuboradi avval, qishloqning fosfonini. Borib olib kel palonchani bu yerga deydi. Selsa o'tgan, shu o'zimizni idoraga-da endi. Tog'o'zning markaziga. Chaqirtirib tag'in, sizlar yo'q, to'laydi.
Uchastka bo'yi qo'rqitsa?
Ha, qo'rqitsa, aniq-ku. Qo'rqsa, qo'rqqandan keyin shunday. Majbur, boyada agar tazalik qilmasangiz, uchastka bo'yi qaytib olib kel deydi. Mening oldim olib kel deydi, ana shu to'lamagan bolani deydi.
Jizzax viloyati Baxmal tumani Qatortol qishlog'ilik bilan suhbatlashdik. Bu suhbatdan oldin shu tumanning Gulbuloq qishlog'ida yashaydigan ayolning gapini eshitgandik. Ikkala baxmallikning aytganlaridan paydo bo'lgan savollarimizga Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtozoqul Ergashev javob berdi.
Baxmalliklar aytishyaptiki, qarzi borlardan ham, qarzi yo'qlardan ham yoppasiga majbur qilib svet uchun 40 ming so'mdan yig'ib olyapti. Agar to'lamayman desa, uchastka nazirlari posbonlarni jo'natyapti deb aytyapti. Shu bo'yicha izoh bera olasizmi? Nima bo'lyapti o'zi?
Bu birinchidan men izoh beramanki, bilganimcha to'g'rirog'i. Endi bizning haliga ijtimoiy sohamiz-ku, buni bilganimcha aytaman sizga. Bu narsa birinchidan majburiy emas. Qarzdorlar bor, endi bilasiz haliga borlardan to'lash kerak. Davlat endi davlatdan yegan narsasini to'lash kerak-ku. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Lekin bu narsa ko'p narsa buxton to'lamasdan turib, ayrim narsa, ayrim odamlar shu shunday yo'l ko'tmagan endi. Yegan, masalan, bozorda bepul narsa bermaydi-ku, aka. To'g'rimi? Bu davlatning mulki. Davlatning mulki istiqbol qilibdi-ku, lekin ular to'lamayapti. Lekin ular bu uchastka nazirlamalashgan yo'q. Bizda fidoyilar guruhi bor, yaxshigina. Ular aytdi, aka, to'langlar deb uyga kiraydi, to'g'ri. Uyga kiraydi, to'langlar deyapti. Lekin bu narsani uchastka nazir ham qo'shilgan yo'q, boshqacha qo'shilgan yo'q. O'zing haliga elektr energiyasi, gaz bo'yicha mas'ullar kiraydi.
Yo'q. Masalan, qarzdorni to'lashi bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Vaqtida to'lamagan bo'lsa, bo'pti, borayotgandir, olayotgandir. Lekin o'sha tumanni ikkita qishlog'idan bir-biridan mustaqil ravishda gaplashdik-da, ular til bilmagani yo'q. Ular aytdiki, shu qarzi yo'qlardan ham yoppasiga xonadonma-xonadon olinadigan pulni razmeri ham bir xil, 40 ming. 40 mingdan olyapti deyishdi-da.
Aka, aka, u tushishdi buxton. Men masalan o'zim yurdim G'allaralda, Baxmalda. U tushishdi buxton, kim aytgan bo'lsa ham. U haligi ko'chadagi gap sizga yetishgan bo'lishi mumkin. Ko'chadagi gapdi. Lekin bor ichkariga bir...
To'lagan odam o'zi aytdi.
Yo'q, akajon. Mayli, men familiyasini aytingni tekshirib ko'ray, sizga shu javob beraman. Menida qo'limdari yo'q, lekin sizga aniq aytaman, bu yolg'on emas. Xohlagan gapimizga ani faktni beraman.
Ular o'zlari chiqib aytdi, keyin chin nimasida ular bekordan bekor masalan hokimlikka tuhmat qilib, keyin javob berishi ham bor. Iloji yo'ligidan chiqdi. Xo'p, yana bitta savol aka. Ba'zilar aytishyaptiki, svet beruvchi tashkilot, gaz beruvchi tashkilot svetni, gazni masalan ohak pishirish uchun yoki shunga o'xshagan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar bilan kelishib olib turib, ulardan porasini olib, perirasxod bo'lib ketyapti-da, va uki aholiga tushyapti, dedi. Sohada bir nazorat bormi, yo'qmi?
Bu savolimizga Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtazoqul Ergashevning javobiga o'tishdan oldin shuni aytib qo'ymoqchimanki, bu gapni jamiyat va qonun eshittirishiga sohadagi vaziyatdan yaxshi xabardor bir jizzaxlik aytdi. Uning ovozini yozib olganmiz, lekin eshittirishga qo'yishimizga rozilik bermadi. Hokimlik vakili javobi.
Aka, bundan aytayin. Baxmalda birinchi ahol pishirmaydi. Ahol pishirib desa Jizzax shahardan Jizzax tumanida. Haligi ahol toshlar bor-ku. Ularda yo'q. Bilmayman qayerdan ahol tosh olib borib pishiradi, men shuni aqlim qochib o'tirdim. Qaysi hududlar dedingiz aka?
Bu ahol pishirilishi aynan shu Jizzax va Jizzax tumani sharoitida aytildi. Bu gap.
Aytildimi? Ha, to'g'ri.
Baxmal bo'yicha.
Tak. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Baxmallar aytmadi bu narsani?
Yo'q. Baxmallilar
bu. Baxmallik qaysi hudud? Baxmaldiki?
Qatortol.
Ikkinchisi kim?
Gulbuloq qishlog'idan.
Ha, Gulbuloq. Qishloq fuqarolar yig'ini. Ha, to'g'ri, Gulbuloq, to'g'ri.
Deykan, kvitansiya
ham bermayapti. Nima qilyapti ekan?
Kvitansiya. Mana kvitansiya ham bermayapti ekan.
Gulbuloqdan bermayapti ekan.
Ha, montyorlar, muallimlar ishga solinyapti ekan. Keyin ular xonadonma-xonadon yurib to'la deyapti ekan.
Ishonasmi shu narsaga? Ishonasmi shu narsaga?
Birinchidan bu odamga ishonmaslikka asosim yo'q.
Ikkinchi,
Baxmal tumanini boshqa qishlog'iga telefon qilib so'radik. U ham shu gapni aytdi-da, aka. Shuning uchun men sizga chiqyapman mana.
Bo'ldi aka. Aka, to'g'ri, siz vakilingiz aka. Siz shu ularga shunday material kerak.
Meni vakilim emas, o'sha qishloqda yashaydigan odam.
To'g'ri. To'g'ri.
Shuning uchun masalan, uchishga ham ishonmaslikka asosim yo'q, sizga ham ishonmaslikka asosim yo'q. Men shu
aka, men boray shunga. Mayli, men boraman shunga.
Ko'ring. Endi shu mavzuda, oxirgi savol shu mavzuda. Mana o'qituvchilardan, bog'cha opalardan oyligidan gaz, svet uchun ushlab qolinadi deydi. Shu gap bormi, yo'qmi?
Yo'q, aka, bundayda umuman yo'q. Chunki bizda o'qituvchilar, doktorlar, hadi fidoi guruhlar deymiz. Shu elning ichidagi farzandlarda endi faqat bitta narsa aytamiz. Shu har bir xonadonga kiringlar, o'qituvchilarga, doktorlarga kiringlarda kimda nima kamchilik bor? Kimda nima yetishmovchiliklar bor? Shuni ko'ringlar deb topshirib berganmiz aka, to'g'ri. Buni men tan olaman. Fidoiylar guruh deymiz.
Fidoi guruh deganini tushunmadim men. Nima degani u?
Shu guruh tuzganmiz. Shu yerdan aytsa xabarab turma degan.
Lekin hamma vrach o'sha fidoi guruhning a'zosimi?
Yo'q, hammasi emas. Har 10 xonadonga 12 xonadonga shunday fidoiylar guruhlab qo'yganmizki, shu yerda xalqni aytsa darda xabarab turma. Masalan, hokim xabar olmaydi hammasi, to'g'rimi aka?
To'g'ri.
Qishloq fuqaro yig'imi hammasi xabar olmaydi. Har kun bo'ladigan narsa endi, birovda qanday endi har bir oilada tashvish bo'ladi, shu xabarab turinglar, aytinglar, qayerda bo'lsa bir bartaraf etaylik, yordam beraylik degan maqsadda qilingan narsamiz u.
Tushundim. Qarang, sizlar endi hokimiyatda o'tiribsizlar. Har bir tumanda nima bo'layotganini ipidan ignasigacha balki bilish qiyindir. Balki
to'g'ri.
Tumanni svetiga, tumanni gaziga mutasaddi idoralar rayon mudirlari bilan o'zaro kelishib olib turib, shu o'qituvchingdan 5000-5000dan ushab ber deb kelishib olgandir.
Yo'q, aka. O'qituvchimdan, doktordan ushlagan yo'q.
Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtazoqul Ergashev bilan suhbatni shu joyda to'xtatamiz. So'nggi savolga javob berayotib, u kishi o'qituvchi va vrachlardan pul olinmayapti der ekan, ularning o'sha fidoi guruhlarga kirganlarini nazarda tutganini tushundik. Guruhlarga kirmaganlardan pul ushlanayaptimi yoki yo'qmi, bunga aniqlik kiritmadi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jizzax viloyat Zarbdor tuman Bo'ston shaharchasidagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglamasangiz, mavzu chala qolib ketadi. Demak, navbat 3-chi suhbatga.
Shaxsan siz masalan gaz bilan svet uchun qanday qilib to'laysiz?
Gaz bilan svet uchun Zarbdor tumanidagi har bir ishlayotgan ishchi xodimlarning ish haqlaridan to'g'ridan to'g'ri chegirib qolishadi. 5000 dan oddiy ishchi xodimga rahbariyatlar bo'lsa 15000 dan 30000 gacha chegirib qolishadi.
Men ataylab e'tibor bering. oilajilardan shu gaz bilan svetni ushlab qoladimi deb so'raganim yo'q. Men xuddi shu masalani hozir hokimlik vakili bilan gaplashdim. Shunaqa degan gaplar bor, nima deysiz desam, yo'q, mutlaqo unaqa yo'q, dedi-da. Qachon boshlangan bunaqa ushlab qolish?
Bu bir necha yillar mobaynida davom etib kelayotgan kasallik bu. Shaxsan bizning tumanimizda.
Qachondan beri sizni maoshingizdan xohlasangiz, xohlamasangiz majburan gaz va svet uchun ishlab qolinadi.
Shu maktabda ishlayotganimga 15 yil yoki shu shaharchada yashayotganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yildan beri davom etib kelayotgan traditsiya bu.
Har oy necha puldan ishlab qoladi?
Har oy oddiy ishchi xodimlardan agar qavatli uylarda yashayotgan bo'lsa, ulardan gazga 5000, svetga 5000. Agarda ular masalan kottej hovlilarda yashayotgan bo'lsa, 15000 dan ishlab qoladi. 15000 svetga, 15000 gazga. Mana hozir bilasizmi? Ayrim ishchi xodimlarga qarzdorligini xuddi havodan olib kelganday, masalan hech qanaqa qarzdorlik yo'q, ularga shu qarzdorligi bor degan varaqani ko'rsatadi-da keladi. Ular borib o'sha masalan gazdan yoki elektr energiyasidan borib to'langan oyma-oy to'lab kelayotgan to'lovlarni aksiverka qilsa, ya'ni hisoblasa, davlat har bir ishchi xodimdan qarz bo'lib chiqyapti. Gazdan 100 ming, elektr energiyadan 50 ming, xuddi shu darajada qarz. Lekin davlat qarz bo'lishiga qaramasdan majburiy tartibda ularning ish haqidan chegirib qolishlari davom etib kelyapti.
Nimaga?
Chunki emishki, Zardor tumani viloyatdagi elektr energiyasidan katta miqdorda qarzdor ekanligini ro'yxatga olib, ularni xohlasa xohlamasa ish haqidan chegirib qolish. Yoki bo'lmasam tuman hokimligidan aytadiki, rayonaga sen har bir tumaningda 25 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, har bir maktabga taqsimot qilasan. Uni qarzdorligi bormi, yo'qmi qiziqtirmaydi. Qiziqtirmaydi. Umumiy o'qituvchilar sonini oladida, baravariga ularga taqsimot qilishadi.
Kamomat qayerdan paydo bo'lyapti? Hech kimi qarzi yo'q deyapsiz. Aksincha, davlat iste'molchidan qarz deyapsiz.
Shunday.
Ba'zi shunday ekan, bu Zarbdor tumanida emas, butun viloyat bo'yicha bo'lsa kerak. Viloyat bo'yicha ham davlat iste'molchidan qarz bo'ladigan bo'lsa, kamomat qayerdan paydo bo'lyapti?
Ana endi qarang. Mana olaylik, ayrim joylarda katta miqdordagi masalan dehqonlar dehqonchilik qilish uchun suv chiqarishda elektr energiyadan foydalanadi. Katta nasos ularga umuman e'tibor qilmaydi. Qayerda byudjet tashkilotlari davlatga qaram bo'layotgan ishchilar bo'lsa, ular to'g'ridan-to'g'ri shunga e'tiborni qaratib olgan.
O'sha suv nasoslarni egalari ham to'lasa kerak-ku energiya haqqini.
Yo'qda, agar ular to'laydigan bo'lsa, oddiy aholi qarzdorligi qayerdan kelib chiqadi?
Yo'q, ular motorini ishlatyaptimi?
Ha?
Ishlatyapti. Motoriga elektr energiyasini kimdir beryaptimi?
Beryapti.
Ha, o'sha bergan elektr energiyasi uchun haq olayotgandir-ku.
Ha, ana shu olayotgan haqqi davlatga kirim bo'lmaydi-da.
Haqqi ketyapti.
Agarda u davlatga kirim bo'lsa, katta cho'chiq qo'yilgan elektrositetdagi ko'rsatkich berayotgan pul bilan yopiladi. Lekin u davlatga kirim bo'lmaydi. Qaysi bir rahbarning cho'ntagiga kirim bo'lyapti. Cho'chda ko'rsatilayotgan pokazaniyadagi katta qarzdorlik u davlat aholining bo'yniga taqsimot bo'lyapti.
Jizzax viloyat Zarbdor tuman Bo'ston shaharchasidagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz o'qituvchilarning maoshidan bir necha yildan beri metallon puli ham ushlab qolinishi to'g'risida aytib berdiki, bu gapni tushunishim ancha qiyin bo'ldi. Tushuna olmay miyam achib ketdi. Keyin hamkasblarimdan so'radim. Bor gap bu, eshitganmiz deyishdi. Men eshitmagan ekanman shu paytgacha. Metallon puli boshqa eshittirish mavzui. Ha, aytgancha, hokimlik vakili aytgan fidoi guruhlar to'g'risida ham alohida gaplashamiz.
Jamiyat va qonun eshittirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.